លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
តំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ Australia ខាងលិចនិងដែនដីភាគខាងជើងកំពុងតែឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលបិទគប់ Lockdown ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលកំពុងតែបិទគប់នៅតំបន់មួយចំនួនរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាករណីឆ្លងអាចនឹងកើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខណៈដែលក្រុមការងារតាមរកដានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដ្ឋនេះកំពុងធ្វើការបានយ៉ាងប្រសើរនៅក្នុងការតាមរកដានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៃករណីដែលបានអះអាងរួចក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មនានានៅទូទាំងរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបិទគប់ Lockdown និងការដាក់កំហិតដ៏តឹងរឹងអាជីវកម្មធុនតូចដែលមានបុគ្គលិក20នាក់ឬក៏តិចជាងនេះរួមទាំងអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិដែលយើងហៅថា Sole Trader ផងនោះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាននៅជំនួយជាប្រាក់5,000 ដុល្លារឬ 7,000 ដុល្លារឬក៏ 10,000 ដុល្លារទៅតាមទំហំនៃការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដែលបានបង្ហាញចេញមកខណៈដែលវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចអាចទាមទារជំនួយនេះបានផងដែរប្រសិនបើប្រាក់ចំណូល turnover របស់ពួកគេតិចជាង10លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោក Heranyuk Dominic Porute មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងមានពេលចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានៅក្នុងការចាយប័ណ្ណ Dine and Discover Voucher របស់ពួកគេដែលឥឡូវនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកម្មង់អាហារវេចខ្ចប់ឬហៅថា Takeaway Food បានផងដែរ This package todayកញ្ចប់ថវិកានៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មដំណើរការទៅមុខដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវការថវិកានេះនឹងមានចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាអ្នកត្រូវផ្ដល់ផុសតាងតាមរយៈគណនេយ្យករ accountant តកតងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលហើយនេះនឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មបានធូរស្បើយឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មឲ្យងើបឡើងវិញពីគ្រាដ៏លំបាកនេះតំបន់អាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland, Townsville City, Palm Island និង Magnetic Island ក៏បានចូលទៅក្នុងការបិទគប់ Lockdown រយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palaszczuk មានប្រសាសន៍ថាការបិទគប់ភ្លាមៗនេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមតាមរកដានទំនាក់ទំនងមានពេលវេលាធ្វើការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវAnd what we want to do is we want to give our contact នេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងបញ្ឈប់មេរោគនេះនៅក្នុងដានរបស់វានេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រុក Queensland នឹងធ្វើទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកយើងមានកិច្ចប្រជុំយ៉ាងយូរចំនួន2កាលពីព្រឹកមិញនេះហើយយើងត្រូវតែទទួលយកដំបូន្មានរបស់ដុកទ័រយ៉ាងខ្ញុំបានទទួលយកនៅដំបូន្មាននោះដែនដីភាគខាងជើងនៅថ្ងៃនេះមិនបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាឲ្យបិទគប់ Lockdown តំបន់ Alice Springs រយៈពេល72ម៉ោងលោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រី Michael Gunner មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរចូលនិងចេញពី Alice Springs បានសម្រាប់តែរបស់របរចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះThe lockdown direction applies to every ទិដ្ឋនៃការបិទគប់ lockdown នេះត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នករាល់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រំប្រទល់ក្នុងក្រមព្រឹក្សាក្រុង Alice Springs ដែលរួមទាំង Town Camps ផងដែរយើងដឹងថាមានសហគមន៍ជាក់លាក់នៅជុំវិញ Town Camps ដែលពឹងផ្អែកទៅលើទីក្រុងនេះសម្រាប់គ្រឿងទេសឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅដំណើរការនៃការប្រកាសដាក់តំបន់ទាំងនោះថាជាតំបន់ lockdown ផងដែរតំបន់ DarwinHammerston និង Lichfield ស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជា lockdown នៅឡើយរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលមន្ត្រីផ្លូវការព្យាយាមគ្រប់គ្រងនៅទីបញ្ចប់នៃការឆ្លងជាចង្កោមនៃវីរុសកូវីដ-19នេះហើយតំបន់ Pearl និង Perth Region នៅរដ្ឋ Australia ខាងលិចក៏បានឈានចូលទៅក្នុងការបិទគប់រយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបុរសក្នុងតំបន់ម្នាក់ដែលមានវ័យ30ឆ្នាំប្លាយបានធ្វើតេស្តឃើញ COVID វិជ្ជមានដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចលោក Mark McGowan មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែសម្លឹងមើលវិធីប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មធុនតូចដែលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបិទគប់ Lockdown នេះដូច្នេះយើងកំពុងតែចាត់ចែងរឿងកញ្ចប់ជំនួយដែលយើងនឹងដាក់ចេញមកហើយវានឹងគ្មានការសង្ស័យឡើយថាយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកាសបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអីបែបនោះ ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំឥឡូវនេះអាចស្នើសុំចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីវេជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅ GP របស់ពួកគេបានរដ្ឋាភិបាល Commonwealth និយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់ការគ្របដណ្ដប់ដល់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជូនដល់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់មិនថាជាក្រុមអាយុណាក៏ដោយដែលលើសពី18ឆ្នាំនរណាម្នាក់ដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេអាចទៅពិភាក្សាបានដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម50ឆ្នាំមិនគួរចំណាយប្រាក់ទៅលើការពិគ្រោះយោបល់វ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនោះទេហើយពួកគេនឹងអាចប្រើប្រាស់កាត Medicare សម្រាប់ករណីនេះដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាដំបូងមានវិជ្ជសាស្ត្រមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេហើយថ្នាំ AstraZeneca នៅតែជាវ៉ាក់សាំងដែលណែនាំសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំហើយថ្នាំ Pfizer សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំយើងបានដាក់ចេញនូវការណែនាំវិជ្ជសាស្ត្រនេះប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាមានបុគ្គលខ្លះដែលកំពុងតែស្វែងរកតាមរយៈដំណើរការយល់ព្រមដែលបានជូនដំណឹងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដំបូងមានវិជ្ជសាស្ត្រទេមានការទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដំបូងមានរបស់យើងគឺសូមមេត្តាគំរងចាំប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធហើយអ្នកអាចទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបានមិនថាអាយុលើសពី60ឆ្នាំឬក្រោម60ឆ្នាំនោះទេសូមទៅចាក់ដូសដំបូងរបស់អ្នកសូមទៅចាក់ដូសទី2របស់អ្នកសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kiku Miller សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី